17. sati. Wagner krenuo svetiti svoje vojnike, Putin oštro poručio, ovo je veleizdaja. Vozaču hitne pomoći određen istražni zatvor. Katastrofalne posljedice jučerašnjeg nevremena u općini Petrijanec. Govorčinović i Tod bez medalja na europskim igrama u Krakovu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Jura Koprek, dobar dan. 16 mjeseci nakon početka invazije na Ukrajinu, Rusija proživljava najteže dane. Veliki faktor uspjeha na bojištu, šef plaćeničke skupine Wagner, Evgenij Prigožin, uzeo je stvar u svoje ruke nakon navodnih napada ruskih snaga na njegove ljude. Najavio je osvetu i krenuo u pohod. Ruski predsjednik Vladimir Putin sve je nazvao veleizdajom, dok svijet začuđeno prati eskalaciju sukoba.
Scene iz Rusije izgledaju poput ratnog filma. Tenkovi na ulicama, duge cijevi, eksplozije. Do sad su to bile slike koje smo gledali iz Ukrajine, no šef Wagnera, Evgenij Prigožin, očigledno je uzeo stvar u svoje ruke. Razlog tomu je što je ruska vojska navodno napala kamp Wagnera, ubivši Prigožinove ljude.
Zlo koje donosi vojni vrh mora se stati na kraj. Zanemaruju živote vojnika. Zaboravili su riječ pravda, ali mi ćemo ju vratiti. Zato će oni koji su danas ubili naše momke, oni koji su uništili desetke i desetke tisuća života ruskih vojnika, biti kažnjeni.
I tako je krenuo kaos. Prigožin je poručio da je riječ o maršu za pravdu. Rekao je da se od početka rata nastoji obmanuti društvo i predsjednika, da je postojala luda agresija Ukrajine i da su Ruse planirali napasti s cijelim NATO savezom. Optužio je ministra obrane Sergeja Šojgua i načelnika ruskog vojnog stožera Valerija Gerasimova za nesposobnost. Brzo je reagiralo ministarstvo obrane koje je odbacilo Prigožinove optužbe. No stvari nisu stale tu. Ruska obavještajna služba započela je kazneni postupak protiv Prigožina zbog poziva na oružanu pobunu. Pooštrene su sigurnosne mjere u Rusiji, no Prigožinove trupe već su napravile dio posla.
Preuzeli smo kontrolu nad vojnim objektima u Rostovu, uključujući aerodrom. Zrakoplovi koji idu u rat u Ukrajinu idu prema planu i bez problema. I medicinski letovi odvijaju se bez problema. Preuzeli smo kontrolu tako da zračne snage ne izvode udare po nama, nego po Ukrajincima. Glavni operativni stožer radi kao i obično i nijedan časnik nije maknut.
A ruski predsjednik Vladimir Putin potom je ljutito zagrmio, rekavši da je riječ o izdaji i nožu u leđa.
Zaštitit ćemo i naš narod i našu državnost od bilo kakvih prijetnji, pa i unutarnje izdaje. A ono s čime smo se suočili je izdaja. Pretjerane ambicije i osobni interesi doveli su do izdaje naše zemlje, našeg naroda i stvari za koje su se rame uz rame sa ostalim našim jedinicima i pojedincima borili i ginuli borci i zapovjednici grupe Wagner.
Oružane snage već imaju zapovjedi, poručuje Putin.
Onaj koji je organizirao i pripremio vojnu pobunu, koji je digao oružje na suborce, izdao je Rusiju i odgovarat će za to, a one koji se pokušavaju uvući u ovaj zločin, pozivam da ne čine tragičnu grešku i da naprave jedini ispravan korak i prestanu sudjelovati u kriminalnim radnjama.
Prigožin mu je brzo poručio da se nitko od njegovih ne planira predati jer su domoljubi i bore se za domovinu. Ne želimo da zemlja nastavi živjeti u korupciji, prijevari i birokraciji, dodao je. Na povlačenje Prigožina pozivaju i brojni ruski generali, ali njegove prijetnje shvaćene su ozbiljno. Putinove trupe otvorile su vatru na konvoj pobunjenih plaćenika na putu prema Moskvi. Dok europski čelnici pozorno prate situaciju, iz Ukrajine mogu zadovoljno trljati ruke. Ofenziva je u zamahu, a Putin sada ima probleme u svom dvorištu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je na Twitteru poručio: Rusija je dugo vremena koristila propagandu kako bi prikrila svoju slabost i glupost svoje vlade. A sada je toliki kaos da ga nikakva laž ne može sakriti. Slabost Rusije je očita, puna slabost. I što duže Rusija drži svoje trupe i plaćenike na našoj zemlji, to će biti više kaosa, boli i problema za Ruse kasnije. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak kratko je rezimirao: u sljedećih 48 sati definirat će se novi status Rusije. Tada će već biti jasnije drži li Prigožin dovoljno moćne karte u ruci ili je tek riječ o kraćoj pobuni. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Vozaču hitne pomoći koji je u srijedu na Bundeku pregazio troje 17-godišnjaka određen je istražni zatvor u trajanju od 30 dana na zahtjev tužitelja, odvjetnik vozača Marin Ivanović.
Istražna sutkinja je donijela odluku o određivanju pritvora mom ranjeniku 30 dana, te on sada sproveden u Remetinec. Jedini osnov po kojem je to je opasnost od ponavljanja djela i nadalje smo mišljenja da se to mogu postići i drugim manje opterećujućim mjerama od te mjere koja je najteža propisanim zakonom. Mi izjavit ćemo žalbu pa ćemo vidjeti šta će izvanredno raspravno vijeće odlučiti.
A u znak podrške pritvorenom kolegi, vozači hitne pomoći uključili su zvučnu signalizaciju na svojim vozilima diljem Hrvatske. Samuel Jelušić, medicinski tehničar iz Zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba.
Mi smo danas htjeli upozoriti da mi sa svakim našim prelaskom preko crvenoga, bez obzira kako imamo svjetlosne signale, zvučne signale, kršimo zakon o sigurnosti i prometu na cestama. Niko u ovoj ustavi ne bježi odgovornosti. Dogodila se nesreća, ali način na koji se tretira dotični kolega nas je užasno. I kako sad mi da tražimo od nekog drugog kolege da izađe na cestu, da juri na prometnu, juri nekome pomoć, a zna da sutra može završiti sa rukama u lisicama.
Media servis Vijesti plus.
Jako nevrijeme praćeno tučom jučer je pogodilo sjever Hrvatske. Najgore je prošla općina Petrijanec, čiji je načelnik Željko Posavec za Media servis rekao kako su već jučer s varaždinskim županom dogovorili proglašavanje elementarne nepogode.
Tuča intenziteta 15 minuta, veličine oraha, pogodila je gotovo sva naselja na području općine Petrijanec. Štete su katastrofalne, štete ima na poljoprivrednim usjevima od 40 do 100%, štete ima na infrastrukturi, na kućama, krovovi i fasade, štete ima također i na poljoprivrednoj infrastrukturi, plastenici, staklenici. To je grozno gledati ova polja, dakle kukuruz, stabljika, jednostavno potrgana na pola i sve ostale kulture koje su nastradale.
Kontaktirali su i ministricu poljoprivrede Mariju Vučković koja je obećala brzu pomoć, no Posavec smatra da se ova katastrofa mogla spriječiti protugradnom obranom koja se više uopće ne koristi.
Takva obrana možda ne bi spriječila potpunosti tuču, ali tuča ne bi bila tako velika i ne bi napravila takve ogromne štete kao što su na našim području.
Sreća u nesreći je što je većina poljoprivrednika osigurana.
Dio poljoprivrednika je osiguran preko Europske police osiguranja koju financira 80% Varaždinska županija. Oni manji poljoprivrednici osigurali su uz pomoć potpore općine Petrijanec. Treba sad pričekati osiguravajuća društva da izađu naravno na teren. Apeliram evo i na osiguranje da čim prije izađe van na teren, da utvrdi štete, da možemo dalje nastaviti i sa tretiranjem određenim pesticidima, ali i sa ostalim tim radovima koje imamo u poljoprivredi.
Media servis Vijesti plus.
10. godinu zaredom održavaju se tjedni izbjeglicama. Misao vodilja je ista, stavljanje naglaska na važnost ravnopravnog položaja izbjeglica i svih drugih osoba koje su migrirale u Hrvatsku, položaju u kojem mogu živjeti slobodni od rasizma i diskriminacije i biti aktivno uključeni u stvaranje politika i mjera koje se direktno tiču njihovih života.
Samo prošle godine 13.000 ljudi je zatražilo azil u Hrvatskoj, a u prva tri mjeseca ove godine čak 8.000. Brojne organizacije civilnog društva intenzivno rade na integraciji izbjeglica, jer pred njima su i dalje brojne prepreke. Ona početna je svakako jezična barijera, navela je Ana Marčinko iz Isusovačke službe za izbjeglice za Media servis.
Trudite riješiti tu kulturnu barijeru, tu imamo naše kulturne medijatore koji su zaslužni za to da im olakšamo nekakav pristup od onih institucija i nekakvih potreba koje su njima na svakodnevnoj razini potrebne do toga da na neki način socijaliziraju, integriraju društvo i pronađu svoje mjesto u našoj domovini. Treća stvar je uključivanje na tržište rada, na čemu mi intenzivno radimo, pripremamo naše korisnike za uključivanje na tržište rada, ali pripremamo i same poslodavce.
A kada prođu većinu barijera, zadovoljstva životom u našoj zemlji svakako ne nedostaje, rekla nam je Lucija Mulalić iz Centra za mirovne studije.
Ljudi s kojima radimo ističu da je njima živjeti u Hrvatskoj sjajno u smislu da su ljudi uglavnom jako otvoreni i podržavaju, pomažu. Ljudi se osjećaju jako sigurno u ovoj zemlji, to isto tako ističu. I jedini zapravo zamjerku koju ljudi imaju je nekakve sustavne prepreke koje bi zapravo bile jako lako rješive kada bi postojala politička volja za time.
Svoje svjedočanstvo je podijelio princ Wales Onyeki iz dijaspore Afrikanaca u Hrvatskoj, koji je prije nešto više od 10 godina stigao kao izbjeglica u našu zemlju. A sada je, kaže, Hrvat koji se ne osjeća kao da je došao iz druge zemlje.
Danas se osjećam kao nisam ni osjećao da sam ja crnac i nekoga iz Afrika, iz drugih kontinenta. Što govorim da to je sada vrijeme da apeliram na vladu, da nemamo razlika više između koje izbjeglica, koje migranti, da imamo neki zakon da svi može biti na jednako.
Pokoje predrasude, kao i u većini situacija, još uvijek postoje. No kao društvo u cjelini pokazali smo pomak, a otvorenost društva pokazala se i kroz dva tranzitna punkta u Zagrebu i Rijeci, rekla je Marčinko.
Nitko ko je krenuo na put, ljudi koji se nalaze na putu, nije krenuo zbog toga što je to učinio iz nekakvih razloga koji su mu lagani, nego zbog toga što su teški. Jednostavno su prepoznali da u svojem kontekstu ne mogu nastaviti živjeti dalje i da imaju priliku, a na kraju krajeva imaju pravo potražiti bolju budućnost. I mi smo ti koji na neki način bi trebali osjećati da dio onoga što mi dobroga imamo možemo podijeliti sa onima koji se nalaze u puno gorim situacijama i ljudi to polako prepoznaju.
Kao i svake godine, tjedan izbjeglicama donosi brojna javna događanja kojima žele građane podsjetiti kako je važno i moguće graditi društvo u kojem su svi dobrodošli. Mulalić nam je navela dio šarolikog programa koji će se održavati sve do 28. lipnja u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Ogulinu, Kuršancu, Kutini, Sisku te online.
Program je šarolik, tu će biti različiti okrugli stolovi, paneli, diskusije, projekcije filmova, kvizovi, pravna savjetovanja, različite radne akcije, sportske aktivnosti, kulinarske aktivnosti. Sve se detaljno može naći na našim web stranicama i na društvenim mrežama gdje imamo i takve službeni Facebook event.
Iako je blagi pomak na ovom području vidljiv, sugovornice ističu da je on još uvijek većinski na lokalnoj razini, dok na nacionalnoj nedostaje konkretna migracijska politika i akcijski plan za integraciju. Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, vijesti plus.
Ovog tjedna iz studija Media Servisa s našim gostima prolazili smo teme prvog premijerova posjeta Srbiji, prvog toplinskog udara, doznali smo što stranci vole u Zagrebu, kao i ukazali na važnost tjelesne aktivnosti kod mladih, a bavili smo se i temom modernih robova. Slijedi kratki rezime.
Jučer je premijer Andrej Plenković posjetio Suboticu zbog otvorenja Hrvatske kuće, a sama najava prvog službenog puta Srbiji izazvala je lavinu reakcija u političkim krugovima. Uoči odlaska u intervju tjedna Medija Servisa premijerov savjetnik Mate Granić nam je rekao zašto se sastaje s premijerkom Brnabić, ali ne i s predsjednikom Vučićem.
Svakako da to nije trenutak dva mjeseca prije izbora za sastanak predsjednika vlade Plenkovića i predsjednika Vučića.
Iza nas je i prvi ovogodišnji toplinski udar koji je zagrijao hlad do 37 stupnjeva, a na suncu je bilo znatno toplije. Tanja Ćorić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar u intervju Medija Servisa iznijela je po čemu je ovaj val drugačiji od ostalih koje smo ranije proživjeli.
Ono što je važno ove godine reći, što je malo različito, različito je to što ovaj toplinski val je došao nakon jednog dužeg perioda, zapravo jednih primjerenih, čak i nižih temperatura za proljeće, tako da naš organizam se nije stigao pripremiti niti postepeno ugrijavati na ove visoke temperature.
U Hrvatskoj čak 35% osmogodišnjaka ima prekomjernu tjelesnu težinu i ne bave se tjelesnim aktivnostima. Upravo nedovoljnom tjelesnom aktivnosti djece intenzivno se bavi Hrvatski kineziološki savez, čijeg smo predsjednika Gorana Leku ugostili u intervju Medija Servisa i koji nam je najavio 31. Međunarodnu ljetnu školu kineziologa, koja će se u Zadru održati od 28. lipnja do 1. srpnja. Što se tiče podataka o pretilosti djece, rekao nam je da su to rezultati do 2019. godine.
50% osoba koja su redovito vježbala prije COVID-a je prestala vježbati tijekom COVID-a i nakon COVID-a. Prema tome zaočekivati da ti rezultati budu lošiji nego što sada imamo podatke.
Osim dugogodišnjeg problema pada populacije u Hrvatskoj, s demografom Stjepanom Štercom smo razgovarali o stranoj radnoj snazi u našoj zemlji, odnosno postaju li Indijci, Filipinci ili Pakistanci moderni robovi.
Svaka migracija koja je uvjetovana gospodarskim, financijskim, stambenim i nekim drugim prisilnim faktorima je nešto što nije standardni socijalni proces. Naravno da su ti ljudi iskorištavani i tako dalje i mi vidimo, dakle, nije njima jednostavno ovdje, jel? I iskorištavaju ih i poslodavci i agencije mi naplaćuju i tako dalje, nemaju stambena rješenja i tako dalje. I naravno formiraju se socijalna geta.
A ljeti strani turisti hrle osim na našu obalu i u Zagreb, gdje su pune turističke ture. Jednu od tura organizira zagrebačka turistička vodičica Josipa Šiklić, poznatija kao Purgerica, koja je u intervjuu medija servisa otkrila što strance najviše privlači u Zagrebu.
Uvijek će biti to gdje ide domaće stanovništvo, tu će stići i oni pravi zainteresirani turisti. A mislim da nam je to dugoročno cilj. Nama ne treba omasovljavanje ovdje, nama trebaju jako kvalitetni ciljani butik sadržaj u Zagrebu.
Sve intervjue možete poslušati na našoj web stranici, kao i potražiti na Twitteru i Instagram profilu Medija servisa. Za Medija servis, Andreja Marić.
Sve o europskim igrama u Krakovu slušajte na Medija servisu.
Ana Marija Govorčinović za malo je ostala bez medalje, dok je Vanessa Todd bila peta na europskim igrama u Krakovu. Govorčinović je po kišovitom vremenu završila četvrta u disciplini kajak jednosjedna 500 metara. S 21 medaljom s velikih natjecanja slavila je Dankinja Emma Jorgensen, druga je bila Mađarica Alida Gašo, a treća Milica Novaković iz Srbije.
Mislim da sam radila jako dobru utrku, bilo je stvarno gusto, to smo očekivali i nedostala je malo sportske sreće. Nije da sam razočarana, nije sada sam trenutno presretna.
Vanessa Todd stigla je peta u disciplini sprint na 500 metara.
Nekada i kada se da sve od sebe zapravo nije dovoljno za medalju. Evo, neću reći da sam nezadovoljna, dala sam sve od sebe trenutno u ovom trenutku koliko je moguće. Evo, sad smo i vidjeli na toj utrci na čemu trebam raditi. Cure su stvarno brze, a evo, to je još jedna utrka, više jedno iskustvo. Više možda sam i mogla bolje odvesati, ali to ću poslije analizirati s trenerom.
Luka Martinović i Matej Nevešćanin ostali su bez finala u skokovima u vodu s daske 3 metra. 12 od 31 natjecatelja ušlo je u finale. Traju borbe u stolnom tenisu, tekvandovu i boksu. Podsjetimo, jučer su Lena Stojković u tekvandovu i Anđelo Kvesić u karateu osvojili zlatne medalje i s nestrpljenjem očekujemo nova postolja.
Morao sam još jednom pokazati i sebi i ostalima da sam bolji i uzeti ono što mi pripada. 2019. sam bio drugi na europskim igrama. Izgubio sam od Azerbajdžanca kojeg sam danas pobijedio u polufinalu. Sam sretan i zadovoljan, napravio sam sve što sam zamislio.
Inače, današnji, kao i većinu jučerašnjeg dana, obilježila je kiša i prohladno vrijeme, pa organizatorima, gledateljima i sportovima koji nisu u zatvorenom prostoru to predstavlja veliki problem. Osim toga, borilišta su razmještena po regiji Malopoljska u krugu od 300 km, pa i izvještavanje za vašeg reportera i ostale kolege novinare predstavlja pravi mali podvig. Za Medija servis iz Krakova, Damir Tabaković.
Ostale vijesti sporta donosi Tomislav Pašiček.
Nakon početnog poraza na Euru od Ukrajine, mladi hrvatski nogometaši do 21 godine moraju se vaditi na teškom protivniku, Španjolskoj. Meč se igrao 20:45, izbornik mladih vatrenih Dragan Skočić.
Pa vidio sam jednu jako organiziranu ekipu, rekao bi klasično sa rotacijama, sa konceptima slobodnog čovjeka, treći čovjek ono što je Španjolska, ali i sa dosta dubine, znači 2-1 po bokovima, koje je njihovo najjače oružje.
Rekao je Skočić o Španjolcima i dodao:
sigurno vjerujem da možemo napraviti dobar rezultat. Kažem, radimo na tome, nismo dobro startali, ali ova dva dana pokušavamo vratiti ekipu i postaviti se što bolje u odnosu na tu utakmicu.
Na velikom iskušenju mogao bi biti hrvatski golman Dominik Kotarski, koji kaže:
mislim da je glupo uopće govoriti o tome da razmišljam da je to neki pritisak ili nešto. Nije tu da smo mi sad neka bezvezna ekipa pa da sad razmišljaš samo da primiš čim manje. Uglavnom, mislim da imamo moć i znanje da dobro pariramo njima i u fazi obrane. Oni su naravno dobra ekipa, Španjolska je Španjolska, međutim mislim da se ne treba sad tu nikoga uzdizati nešto previše. Trebamo gledati nas i odigrati najbolje što mi znamo.
Pred hrvatskom muškom odbojkaškom reprezentacijom je najizazovniji vikend Zlatne europske lige. Naši odbojkaši od 20 sati u Zadarskom Višnjiku igraju Final Four, a protivnik u polufinalu je jaka Ukrajina. Od 17 sati svoje su polufinale započeli Češka i Turska. Finalni dan u Zadru je sutra. Nastup na Final Fouru Zlatne europske lige našim reprezentativcima ujedno je i velika prilika za odlazak na Challenger Cup krajem srpnja.
Na kraju ponovimo, Wagner krenuo svetiti svoje vojnike, Putin poručio, ovo je veleizdaja.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredio je i vodio Jura Koprek.